Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Ζαχαράκη, έχω μια έτσι ενδιαφέρουσα εδώ ανάρτηση από τον κύριο Νίκο Καρανίκα, ο οποίος ήταν και σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ο Μητσοτάκης απάντησε σωστά και απάντησε ως, για την Ολλανδή δημοσιογράφο, και απάντησε ως πρωθυπουργός μιας χώρας, κάτι που ομοίως και κατά αναλογία θα έκανε και ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και κάθε πρωθυπουργός, αν γινόταν ανάλογη συνέντευξη και είχε να αντιμετωπίσει ερωτήσεις για νόμιμες ή παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, λέει, η δημοσιογράφος έκανε κάτι ανάλογο και επιτρεπτό για το επάγγελμά της, αλλά με μια οξύτητα του λόγου που επιτρέπει από την πλευρά του συνεντευξιαζόμενου να τη χαρακτηρίσει άκομψη και αγενή. Δεν κατέθεσε λεπτομέρειες ως στοιχεία, αναφέρθηκε, αρκέστηκε σε αναφορές γεγονότων και σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ως εκεί, γιατί και η ίδια είπε την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, λέει, δίχως πολλές υπερβολές, κάνει μια εξαιρετική τοποθέτηση ο κύριος Νίκος Καρανίκας, και θα καλέσω τον κύριο Καρτερό, που κάνει και μαθήματα αντικειμενικότητας από τη θέση του συμβούλου του κυρίου Τσίπρα, να διαβάσει τι λέει ο άλλος σύμβουλος και να επιλέξουν ποια από τις δύο γραμμές ισχύει, γιατί με έχετε μπερδέψει, παιδιά. Με έχετε μπερδέψει. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την υφυπουργό τουρισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Έχει ένα-δυο τελευταία ερωτήματα ο Αντώνης Δελατόλας. Αντώνη.
Μας λέγατε για τα ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες του θεματικού τουρισμού και γευσυγνωσίας και εινοποσίας και λοιπά, όπως τα λένε. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Θέλω να σας πω, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε αν εισπράτετε κι εσείς μία έτσι αγανάκτηση, δυσκολία, αγωνία που έχουν οι άνθρωποι της εστίασης, στους οποίους αναφερθήκατε με πολύ θερμά λόγια πριν, για τη συνέχιση της πανδημίας και ότι τραβάνε το κάρο των ελέγχων, των τεστ, των δυσκολιών από τα μέτρα. Δηλαδή να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καλά είναι αυτά που μας είπατε, ισχύουν και μπράβο, αλλά όμως έχουμε και άλλη πλευρά που οι ίδιοι οι άνθρωποι με τους οποίους συναλλάσσεστε αυτή την περίοδο εσείς διαμαρτύρονται για αυτό που τους συμβαίνει και παρατείνεται.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύονται. Βλέπω βέβαια ότι σε σύγκριση με την πρώτη μέρα, εκείνη τη μέρα έτυχε να είμαι στη Λάρισα και μάλιστα και σε βραδινό μαγαζί και μου έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες, ότι πράγματι στην αρχή αντιμετώπισαν κάποια ζητήματα, κυρίως κάποιοι μπορούν να μην ήθελαν να δείξουν, ή τέλος πάντων δημιουργείται και ένα επίπεδο ελέγχου ακόμα και νιώθουν ότι επιβαρύνεται και η καθημερινότητα. Αλλά βλέπω, γιατί το αντικειμενικό είναι ότι πρέπει να φτάσουμε και στην επόμενη μέρα κάποια στιγμή, ότι υπάρχει διάθεση συνεννόηση. Είδα ότι τη Δευτέρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ο Πρωθυπουργός έκανε και τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της εστίασης, βάζοντας τους άξονες που προφανώς θα πρέπει να διέπουν τη γενικότερα την καθημερινότητά μας, το θέμα του εμβολιασμού, προφανώς τη συνέχιση των ελέγχων, αλλά και μιας πραγματικής συνέργειας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι μια απαιτητική διαδικασία, είναι μια πρόκληση για όλους και για τα ξενοδοχεία μας, γιατί πέραν και των κομματιών της εστίασης και στο κομμάτι του ξενοδοχείου που έπρεπε να εφαρμόσει επικαιροποιημένα πρωτόκολλα, δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Είδαμε όμως ότι τελικά εφαρμόστηκαν, υλοποιήθηκαν και ήταν και σημεία τα οποία ήταν πολύ ασφαλή. Άρα, μπροστά στο διακύβευμα που είχε να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την προστασία, αν θέλετε, και της καλής λειτουργίας του κάθε καταστήματος, όλοι ξέρουμε ότι θα πιεστούμε για λίγο καιρό. Μακάρι να προχωρήσει το θέμα του εμβολιασμού, που είναι η άμεση προτεραιότητα, η κυρίαρχη προτεραιότητα, και από εκεί και πέρα να πηγαίνει καλά οικονομικά το κάθε μαγαζί, για να μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να κοιτάμε με κάποιο αισιοδοξία το μέλλον.
Σας ευχαριστούμε.
Επειδή μιλήσαμε λίγο για το θεματικό, να μην ξεχάσω, γιατί θα
μία φράση πάνω, πρέπει θέλετε, να κλείσουμε, κυρία φράση. Ζαχαράκη.
Συμπράξεις μέσα και με τα άλλα Υπουργεία. Οικοτουρισμός μαζί με τον Γιώργο Παναμυρά, ποδηλατικός τουρισμός με το Υπουργείο Μεταφορών. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι ο τουρισμός είναι συνέργεια. Έτσι ώστε να κρατήσουμε και αυτή τη μέση δαπάνη που φέτος ήταν 30% αυξημένη σε σχέση με το 20%. Σημαντικό επίτευγμα πάνω στο οποίο πρέπει να υπάρχει και αυτή η παρακαταθήκη.
Ευχαριστούμε την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
Καλό μεσημέρι, γεια.
Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, στις 12 παραπέντε την κλήρωσή μας με 7 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. 7ήμερο ταξίδι στην Ισλανδία για 2 άτομα μέσα στα Χριστούγεννα από 21 μέχρι 28 Δεκεμβρίου για να κυνηγήσετε το Βόρειο Σέλας. Αξία 4.600 ευρώ από το Versus Travel. 2 στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom, 2 τηλεοράσεις F&U 50 in zone υπερσύγχρονες και 2 κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Ειδικά το ταξίδι, παιδιά, είναι ονειρικό. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα. Σε ένα δύο λεπτά μαζί μας ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο βουλευτής του κινήματος Αλλαγές. Μαζί μας και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρεμιέρες, φεστιβάλ ταινιών, opening στους κινηματογράφους και καθώς βάζουμε στη λίστα μας ταινίες, έχουμε την απόλυτη που θα μπει πρώτη και καλύτερη στη δική σας. Ελληνικής παραγωγής, τα Καλάβρητα 1943 κάνουν πρεμιέρα 11 Νοεμβρίου στις αίθουσες σε σκηνοθεσία Νικόλα Δημητρόπουλου. Η ταινία σε συμπαραγωγή Κοσμοτέ TV αφηγείται τις μνήμες του επιζώντα της σφαγής των Καλαβρίτων επικατοχής, τον οποίο υποδίεται ο κορυφαίος Μαξ Φον Σύντοφ στον τελευταίο του ρόλο και είναι ένας ύμνος στην ελπίδα και την ελευθερία. Μια ταινία που θα συναρπάσει, θα συγκινήσει και θα καθυλώσει για όλα αυτά που λίγο πολύ μας θυμίζουν οι αφηγήσεις των παππούδων μας. Και βέβαια μαζί μας η πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ όπως λέει ο ίδιος, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και πάλι και στους δυο σας.
Θα ξεκινήσεις ή θα ξεκινήσω?
Λέω να ξεκινήσω εγώ.
Αντώνη Δελατόλα, χθες το θέμα για το οποίο συζητήσαμε έγινε θεματάρα.
Το είδα. Αλλά και επιμείνατε στην άποψη και τη γραμμή σας. Τώρα...
μα ήταν δυνατόν. Ήταν δυνατόν, κύριε Δελατόλα, ήταν δυνατόν.
Είναι αλήθεια ότι έχω ακούσει γκρίνιες για τη στάση του Κινάλ, εκτός από τη δική σας.
Φαντάζεστε,
για σκοπό να μιλήσω με τον Κώστα Σκανδαλίδη να μου το εξηγήσει γιατί έγινε αυτό όλο το.
Φαντάζεστε το βράδυ να λέγανε ότι το Κινάλ ψήφισε παρόν. Ποιος θα καταλάβαινε ότι επί της αρχής ήταν το παρόν, αλλά ένα το συγκεκριμένο άρθρο το ψηφίζαμε? Ποιος θα τα καταλάβαινε αυτά? Ποιοι είναι οι άνθρωποι κοινοβουλευτικοί reporters? Ο καθημερινός πολίτης που έχει τη δουλειά του,
μάλιστα,
ώστε να ακούσει ότι εμείς ψηφίσαμε παρόν στη μετατροπή σε κακούργημα του βιασμού ανηλίκου μέσα στο σπίτι του. Και εμείς είπαμε παρόν.
Ευτυχώς βελτιώθηκαν.
Άλλο αν ψηφίσαμε το συγκεκριμένο άρθρο και μετά έπρεπε να το εξηγούμε. Ξέρετε, κύριε, υπάρχουν δύο ψηφοφορίες, η επί της αρχής και επί των άνθρων. Ήταν μια ακατανόητη στάση, γιατί η αείμνηστη γεννηματά έλεγε όταν σηκωνόταν στο Μητσοτάκη, γιατί δεν φέρνεις αυστηροποίηση του κώδικα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, που είναι η εισηγήτριά μας,
πάει. Τα είπαμε χθες αυτά. Να πάμε σε άλλα ερωτήματα τώρα.
Όχι,
κύριε Λοβέρδο, η στάση σας ήταν σωστή. Και αυτό το λέμε όλοι. Δεν το λέει ούτε η μία ούτε η άλλη η πλευρά. Είναι πάνδημο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να αυστηροποιηθούν οι ποινές σε ορισμένα απαξιωτικά εγκλήματα.
Τα λεγόμενα ιδεχθή.
Ιδεχθή, ακριβώς. Λοιπόν.
Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ. Ακούσατε κι εσείς τις δηλώσεις Ερντογάν. Ότι τι θα πάθουμε αν ανοίξει την κάνουλα, λες και δεν την ανοίγει όποτε θέλει, των μεταναστών και των προσφύγων που έχει στα χέρια του, να εργαλειοποιήσει δηλαδή άλλη μια φορά ακόμα αυτό το θέμα. Και όλο αυτό ήρθε μετά.
Ψεύτη τον Πρωθυπουργό, όπως η Ολλανδή δημοσιογράφος.
Πλήρης υιοθέτηση της τοποθέτησης που έκανε η Ολλανδή δημοσιογράφος και όχι βέβαια τις ερώτησες που μπορεί να είχε και ένα ενδιαφέρον όταν σημαντικό, όταν ήταν ερώτηση και όχι τοποθέτηση με αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Η στάση του Ερντογάν και των βασικών του ανθρώπων όπως ο υπουργός Ακάρ, ο πρώην αγεθά τους ας πούμε, είναι ενδεικτική ότι το καθεστώς αυτό παραπέει. Η φρασιολογία που χρησιμοποιεί, τα μέσα διεθνούς πολιτικής που χρησιμοποιεί, ένα των οποίων είναι η μετανάστευση, δείχνουν ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται στη βύση του. Ήδη όλοι σκέφτονται ποιος θα είναι ο επόμενος. Σας λέω, όχι ως συμβουλή, μια πολύ έτσι φιλική παρένεση, δείτε λίγο και τον δήμαρχο της Σμύρνης. Δεν είναι μόνο ο της Άγκυρας ή ο της Κωνσταντινούπολεως. Και στη Σμύρνη υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Συζητάνε όλη την επόμενη μέρα. Γιατί, για οικονομικούς λόγους, για λόγους μιας διαφθοράς που έχει ξεπεράσει κάθε όριο, για λόγους που σχετίζονται με την αδυναμία εξωτερικής πολιτικής, γιατί κάθε μέρα και με μία υπερδύναμη έρχεται σε σύγκρουση. Καμία μεγάλη δύναμη δεν του έχει πια εμπιστοσύνη. Και για λόγους που σχετίζονται με την δική του τελικώς δημοφιλία, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στην αρχή, στη μέση ή προς το τέλος. Είναι κατά τη δική μου εκτίμηση εδώ και καιρό στο τέλος της πολιτικής του πορείας. Πόσο θα κρατήσει αυτή δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι έξαλλες κινήσεις δεν μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχει μια φιλολογία ότι όταν η Τουρκία δυσκολεύεται εξωτερικεύει τα εσωτερικά της προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που το λέμε δεκαετίες. Θεωρώ ότι τώρα δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Ειδικά δε με την μετανάστευση, ο εκβιασμός του μπορεί να αφορά χρήματα και φραστικά να έχει ένα νόημα, αλλά πρακτικό ενδιαφέρον δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει. Αν το κάνει θα ξανασυντριβεί, γιατί στον Εύρο εξευτελίστηκε. Πήγε να κάνει κάτι, δεν το είχε εκτιμήσει σωστά και εξευτελίστηκε. Βρήκε και την ελληνική κοινωνία έτοιμη, βρήκε και την ελληνική τις ένοπλες δυνάμεις σε συνεργασία με την αστυνομία. Αυτό το έχω ζήσει και από κοντά έχοντας δύο φορές ταξιδέψει καθόλου το μήκος του ποταμού, έτσι, δηλαδή μπήκα σε βάρκα, πώς να σας το πω. Είχα πάει τότε ως απεσταλμένος του κόμματός μου και είδα τη συνεργασία αστυνομίας και στρατού που εγώ στη Βουλή είχα υποστηρίξει. Μάλιστα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ιδρύεται τέταρτο σώμα. Όχι, δεν ιδρύεται τέταρτο σώμα. Η συνεργασία στρατού-αστυνομίας εκεί πέρα είναι επιβεβλημένη, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά. Αποκρούστηκε, θα ξανααποκρουστεί εκεί, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέματα δυσκολιών έχουμε στη θάλασσα, αλλά στη θάλασσα πια. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν το 2015. Είναι πάρα πολύ καλύτερα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι κύριε Δελατόλα, ότι μεγαλοστομεί, αλλά κάθε φορά πίσω από μια μεγαλοστομία του κάνει και μια κολοτούμπα. Την άλλη μέρα λέει κάτι άλλο.
Μάλιστα. Βλέπετε όμως ότι και στην Κύπρο, τουλάχιστον στην Κύπρο, νομίζουμε ότι θα συνεχίσει την
εκεί έχει εστιάσει.
Εκεί έχει εστιάσει.
Εκεί έχει εστιάσει. Ναι. Από μια συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή ο Τσαβούσογλου το 20. Μόλις κάνανε πίσω στο Αιγαίο, αυτός ήρθε, μας έστειλε την ιδέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας δια του Υπουργού του. Ήταν μια πάρα πολύ μελετημένη συνέντευξη, την οποία δεν την έδωσε ο ίδιος. Ο ίδιος δεν έχει δυνατότητες να δώσει τόσο ραφιναρισμένη συνέντευξη. Αυτό ήταν χέρι του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ο Υπουργείος Εξωτερικών της Τουρκίας είναι εξαιρετικά καλό, ικανό δηλαδή. Και εκεί καταλάβαινες ότι αποσύρονται από τη μεγάλη ένταση στο Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το πεδίο, καράβια κτλ. Και όλο περνάει στην Κύπρο. Τι έκανε όμως φέτος το καλοκαίρι που αφορούσε το Αιγαίο? Τίποτα στο πεδίο, αλλά σε διπλωματικό επίπεδο έστειλε δύο φορές τον πρεσβευτή του στα Ηνωμένα Έθνη να καταθέσει εγγραφό με το οποίο για πρώτη φορά, ειδικά στο δεύτερο έγγραφο, τόσο καθαρά λένε ότι η Χίος πηγή ναι, ελληνική είναι, αρκεί να μην έχει στρατό. Δηλαδή κυριαρχία υπό προϋποθέσεις.
Πάμε στην πανδημία.
Μάλιστα.
Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, η κυβέρνηση τα κάνει σωστά, τα κάνει λάθος, η διαχείριση που έχει γίνει μέχρι τώρα, σε ποια σημεία κατά τη γνώμη σας νοσεί?
Βρέθηκα προχθές σε μια παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Τούντα με την κυρία Γκάγκα, αν τη λέω καλά, τη γιατρό. Την αναπληρώτρια υπηρεσία.
Ναι.
Σωστά.
Της είπα και σας λέω πως η κυβέρνηση στο θέμα της πανδημίας έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Φοβισμένη, κλείνει το μάτι, ενώ είναι με εμάς τους εμβολιασμένους, κλείνει το μάτι στους ανεμβολιαστούς και όλα τα μέτρα πρόληψης που έχει πάρει είναι λάθος. Δηλαδή, έλεγα από πέρσι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ακόμη τότε του κόμματός μου ότι πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Αυτά τα λέγαμε το Νοέμβριο, τα έλεγα εγώ. Ως κόμμα τα είπαμε το Μάρτιο, η κυβέρνηση αντέδρασε τον Ιούλιο. Με αποτέλεσμα η υποχρεωτικότητα να μην αποδώσει τα δέοντα. Δεύτερον, στο θέμα της πρόληψης που έπρεπε να δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, αρκέστηκε στο να υπάρχει στην αγορά δυνατότητα προληπτικού ελέγχου με τεστ που κάνει 50 λεπτά και άρα και ο άνθρωπος που το έκανε η δίης εξόδης και εκεί όπου πλήρωνε η επιχείρηση με 50 λεπτά κάνεις και 10 τεστ την εβδομάδα, δεν παθαίνεις και τίποτα, έτσι. Και δεν καθιέρωσε υποχρεωτικά τα αξιόπιστα τεστ που είναι ακριβά. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε ένα μέτρο που το άκουγες πρόληψη, τεστ έλεγες, ναι, αλλά το τεστ αυτό ανοιχνεύει κατά 30% τον ιό.
Ενώ το πιο ακριβό περισσότερο, προφανώς.
Πάμε στο 70% και άνω.
Βέβαια.
Υπάρχουν τεστ με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση και εδώ έκανε κάτι καλό. Έκανε τον έλεγχο των τουριστών στα σύνορα, τα οποία έχουν μια δυνατότητα ανίχνευσης και 5 μέρες πριν. Αν καλά τα καταλαβαίνω τώρα και εγώ δεν είμαι και γιατρός. Τα οποία είναι ακριβά όμως. Αν θα κάνεις μια προληπτική πολιτική για να αντιμετωπίσεις τους ανεμβολίαστους, θα την κάνεις σκληρά. Δεν θα την κάνεις χαϊδεύοντάς τους. Και ακόμη, γιατί 2 τεστ και όχι 3 rapid test. Ή 1 μοριακό και 1 rapid test ή 3 rapid test. Θεωρώ ότι φοβούνται. Επί 2 χρόνια τώρα, ο υπουργός τους της υγείας, δεν ξέρω τι θα κρατήσει ο κύριος Πλεύρης, παρά ήδη με τις εκκλησίες αυτό που έκαναν, δηλαδή δεν το κατάλαβα ποτέ. Τα σούπερ μάρκετ δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ δουλεύει εργαζόμενος που έχει κάνει τεστ με 50 λεπτά και πάει πελάτης χωρίς τεστ. Στην εκκλησία, επειδή εκκλησιάζομαι, στις περιοδίες μου, άμα τύχει να είμαι Κυριακή πρωί και να μπορώ, θα πάω σε 1-2 εκκλησίες. Έτσι να ράψω ένα κερί. Αυτό το κάνω και στην Αθήνα όταν μπορώ. Στη μία εκκλησία θα δει τον παπά, τον ιερέα, να έχει διαρρυθμίσει κατά τους υγειονομικούς όρους το ποιμνιόν του. Μάλιστα. Στην άλλη είναι πατής με πατώσε. Πατής με πατώσε όμως. Και άνθρωποι μιας ηλικίας επικίνδυνης. Γιατί αυτό να το πούμε καλό? Εγώ το λέω κακό.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, θα τα λέμε τακτικά μέχρι την εκλογή, θα τα λέμε τακτικά. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Σε 1-2 λεπτά θα κάνει την κλήρωση ο Αντώνης Δελατόλας. Ωραίο το κόλπο μου για να τον έχω εδώ Παρασκευή. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό που θα πρέπει να επιλέξει ο ασφαλισμένος μόνο είναι το ύψος του μηνιαίου ποσού που επιθυμεί να επενδύσει και τη χρονική διάρκεια της επένδυσής του. Η Εθνική Ασφαλιστική θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Πάμε, Αντώνη, πάμε.
Λοιπόν, για πάμε τώρα, έγινε το όνειρό μου να σε κάνω βοηθό μου. Λοιπόν, πες μου εδώ πρώτα. Βλέπω το πρώτο δώρο, αυτό το φοβερό ταξίδι.
Το ταξίδι.
Το κερδίζει η Τσαλίδου Ελένη. Με κινητό που τελειώνει σε 0758.
Ελένη, Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Σε ζηλεύουμε όλοι. Τέλεια. Να περάσεις υπέροχα.
Θέλουμε φωτογραφία από την Μπλε Λίμνη.
Ε, βέβαια.
Για να την ανεβάσουμε στα site εδώ του Real Group.
Πάμε τώρα στα δύο στρώματα.
Σε κινητό που τελειώνει 19897 το ένα στρώμα.
Ναι.
Και στο κινητό 52093
το δεύτερο στρώμα.
Ο Αντωνάκης Γεώργιος.
Γεώργιος Αντωνάκης. Αυτός έχει το όνομά σου σε επίθετο.
Μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, μετά έχουμε την τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Την κερδίζει ο Μίτσιος Φιλίμων. Σε κινητό 53-39.
Τη μία τηλεόραση, την άλλη.
Τη μία, την άλλη τηλεόραση. Το κινητό που τελειώνει σε 88-379.
Μάλιστα.
Το κλιματιστικό σε κινητό που τελειώνει 07-65. Και το έτερο κλιματιστικό κερδίζει το κινητό που τελειώνει σε 63-91.
Αυτοί είναι οι νικητές μας. Τέλεια τα πήγες και όλους να τους πούμε, για να μην ανησυχούν, ότι θα τους τηλεφωνήσουμε κι εμείς.
Βεβαίως.
Για να τους πούμε ότι κερδίσαν τα δώρα
τους. Εδώ είναι τα κινητά τους, θα τους πάρουμε τηλέφωνο.
Και διαχειρός Αντώνη Δελατόλα, να ξέρετε ποιος είναι ο γουρλής που σας έφερε
έτσι,
τα δώρα.
Έτσι. Μπράβο.
Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο και με τον Αντώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί με δυνατή Real News στα περίπτερα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Πρόσεξε, ένας μου λέει, μήπως λες καλό Πουσουκού γιατί θες να πεις καλό Πασόκ και ξεχνάς τα φωνήεντα.
Καλό.